Proč byl dočasně odvolán šéf civilní rozvědky Jiří Šašek? Rozšíří se Evropská unie v dohledné době o další země na Balkánu? Máme se i v Česku obávat častějšího výskytu tornád? Na to vše se budeme ptát. Ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Jiří Šašek je ode dneška dočasně zproštěn výkonu služby. Důvodem je snaha o vyšetření hospodaření této tajné služby v letech 2015 až 17, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zdůraznil, že jde o dočasné opatření, podle něj údajně vznikla škoda velkého rozsahu a státní zástupce zahájil trestní řízení.
Já osobně z těch dílčích výsledků toho prověřování vidím protiprávní jednání spočívající ve schválení nákupu majetku za nepřiměřenou cenu, schválení úhrady této ceny z prostředků úřadu, rozhodnutí o realizaci činnosti nespadající do působnosti úřadu v rozporu s právními předpisy, uzavření smlouvy o nákupu majetku bez potřebného oprávnění, schválení výdaje finančních prostředků na tento nákup, přičemž doposud není zřejmé, jak byly tyto finanční prostředky použity a zda tento majetek byl vůbec nakoupen.
To byl ministr vnitra Lubomír Metnar a u telefonu je teď komentátor týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Dobrý den.
Dobrý den.
Odvolání Jiřího Šaška souvisí tedy podle ministra Metnara s vyšetřováním hospodaření této tajné služby. Ví se o té kontrole, která proběhla, něco bližšího, kdo ji nařídil a kdo ji vlastně prováděl?
Tam bylo podáno trestní oznámení zástupcem ředitele zahraniční rozvědky, tedy zástupcem pana Šaška, který byl teď postaven mimo službu. Zabývá se tím vrchní státní zastupitelství v Praze již nějakou dobu a snaží se tedy vyznat v tom, jestli skutečně byly nějaké větší prostředky použity neoprávněně, protizákonně nebo neefektivně.
To, co jsme slyšeli z úst ministra vnitra, bylo docela obsáhlé. Ví se něco o tom, kterých konkrétních akcí rozvědky by se ta pochybení, o kterých ministr mluvil, mohla týkat?
Bylo to obsáhlé v nějaké obecné rovině, nicméně tady je vždycky důležité vědět nějaké konkrétní věci a ty ministr nezmiňoval. A o tom případu se toho moc neví, protože z podstaty věci se to týká rozvědky, tedy tajné služby. Ty informace jsou vedeny v utajovaném režimu. Nicméně z nějakých jako dalších informací, co se nám podařilo zatím zrekonstruovat, je to, že jedno podezření se má týkat nákupu nemovitostí v řádu desítek milionů korun pro jednu z krycích firm rozvědky. Tahle ta firma byla založena, vytvořena v minulosti a měla právě pro rozvědku nakupovat nějaké nemovitosti, které mohly být předražené. Pak druhým problémem má být předražený nákup speciální techniky, zase realizováno touhletou firmou externí, o níž mluvím. No a třetím problémem by mohla být smlouva o nákupu techniky pro špionážní operaci rozvědky spojenou s jednou z afrických zemí. Souhrnu se má jednat o stovky milionů, což ale neznamená, že tyhle ty peníze byly vyloženy nebo vynakládány nezákonně, co se v této chvíli skutečně teprve jenom prověřuje.
Premiér Babiš loni v květnu obvinil právě rozvědku ze spiknutí proti své osobě. Lidovým novinám 6. května řekl, a teď budu citovat, vypadá to tak, a já jsem to slyšel víckrát, že mě sleduje nějaká agentura, která spolupracuje s rozvědkou pana Chovance. Důkazy o tom nemám. Konec citace. Rozvědka to tehdy důrazně popřela. Z čeho tedy premiér v demisi Babiš rozvědku podezíral a může to nějak souviset s tímto vyšetřováním?
Premiér ji podezříval zřejmě z nějakých nahrávek, z některých nahrávek, které se mohly dostat na ten anonymní účet Juliuse Schumana, kde, jak si vzpomínáte, před volbami byly zveřejňovány některé jako vyjádření, rozhovory premiéra Babiše, tehdejšího tedy ministra financí nebo předsedu politické strany ANO, které ho ukazovaly v nějaké nelichotivé podobě. On se domníval, že zatím stojí nějaká firma spojená právě s rozvědkou. Problém byl, že nikdy k tomuhle tomu nepředložil nějaký konkrétní důkaz.
Vedením tajné služby teď ministr Metnar pověřil Šaškova náměstka Radka Musílka. Kdo to je a co má za sebou?
je to člověk, který působí v bezpečnostních složkách poměrně dlouhou dobu. V minulosti se podílel na vyšetřování některých jako případů s kriminálním pozadím, v níž se točily větší peníze. Je to člověk, který má zkušenost s působením v tajných službách. Kritici Andreje Babiše vám budou říkat, že tenhle ten člověk vlastně je úzce spojený s Andrejem Babišem, protože se z minulosti byli v nějakém podle nich kontaktu. Naopak někteří lidé z rozvědky říkají, že to je člověk, který má celkem slušné renomé, minimálně co se týká nějaké zkušenosti dlouhodobé s prací tajných služeb.
Říká komentátor Respektu Ondřej Kundra. Díky za váš čas, hezký den.
Díky a nashledanou.
Rozšíří se Evropská unie v nejbližších letech více na Balkán? Pokud ano, tak kdy? Tyto otázky řeší dnes na summitu v bulharské Sofii lídři členských zemí Unie se zástupci států západního Balkánu, tedy Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé hory, Makedonie a Kosova. Každý z těchto států má naději na členství, cesta k jeho dosažení je ale pro každou zemi jiná, řekl novinářům eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření Johannes Hahn. My jsme teď ve spojení s naším zpravodajem Filipem Neradem, který summit sleduje přímo v Sofii. Dobrý den.
Hezké poledne.
Ještě než se dostaneme k Balkánu, už včera prezidenti a premiéři členských zemí řešili při večeři ekonomické vztahy se Spojenými státy a budoucnost jaderné dohody s Íránem. Vzešel z toho nějaký zásadnější posun?
Z jednání o té iránské dohodě, tam se o žádném posunu asi mluvit nedá. Tam lídři potvrdili to dlouhodobé stanovisko, že chtějí udržet tuto dohodu při životě i přes její vypovězení Spojenými státy. Posun naopak nastal ohledně sporu o americká cla na dovoz oceli a hliníku, na která má Unie výjimku jen do konce května. Lídři potvrdili, že chtějí tuto výjimku natrvalo. Pokud je Unie od Spojených států získá, je s nimi připravená začít jednat o snížení cel na dovoz některých amerických výrobků do Evropy, zejména aut a autodílů, nebo o užší spolupráci v energetice, což jsou všechno věci, o které Američané hodně stojí. Doposud se o tomto, řekněme, ústupku mluvilo jen neoficiálně, teď je to tedy něco, co unijní lídři připouštějí už veřejně.
Teď tedy k tomu rozšíření Evropské unie o území západního Balkánu. Jaké z těch zemí k němu mají nejblíž a proč?
Teoreticky nejblíž k členství v Unii mají v tuto chvíli asi Černá hora a Srbsko. Obě země mají otevřeno nejvíc těch přístupových kapitol. Více z nich Černá hora, Srbsko o něco méně. Takže ty jsou k tomu členství pouze teoreticky asi nejblíže. Ostatní z té šestice, Albánie a Makedonie, ta jednání ještě nezahájila a Bosna a Hercegovina ani Kosovo dokonce ještě nemají ani status kandidátské země a usilují teprve o jeho získání.
Co je největší překážkou těchto zemí pro vstup? A je u těchto států nějaký společný problém, anebo je to skutečně u každého jinak?
Já bych řekl, že společným jmenovatelem pro všechny ty balkánské země, na který opakovaně upozorňuje i Evropská unie, jsou nedostatky v nezávislosti justice, rozšířená korupce a organizovaný zločin a obecně potíže se zajištěním všech práv, včetně práv menšin. Míra těch problémů je ale v každé z těch zemí různá, každá se s těmi reformami vyrovnává po svém, takže v tomto je to odlišné, společné jsou některé ty nešvary.
Jsou i lídři 28 jednotní v tom, jestli Unii tímto směrem, tedy na Balkán, rozšiřovat?
Určitě jsou jednotní v tom, že Balkán má mít evropskou budoucnost a Unie tam se má aktivně angažovat. Podle ní to jednak přispěje k další stabilizaci tohoto regionu a zároveň to pomůže udržet vliv evropského bloku v tomto regionu. Unie se totiž obává, že pokud by ho přepustila Rusku, Turecku nebo dalším východním mocnostem, mohlo by to vést k nové destabilizaci této části Evropy. Na tom, na čem se neshodne, je to, kdyby tyto země měly do Unie vstoupit. Řekněme, ty novější členské země jsou proto, aby Balkán dostal co možná nejkonkrétnější termín, kdyby tamní státy se mohly stát členskými zeměmi. Starší členské země jako Německo, Francie, Španělsko, Nizozemsko a další jsou k tomu rozšiřování mnohem zdrženlivější.
Říká náš zpravodaj, který je přímo v Sofii, Filip Nerad. Díky za informace, naslyšenou.
Naslyšenou.
A na Balkánu je v těchto dnech náš kolega ze zahraniční redakce Českého rozhlasu Pavel Novák. Dobrý den, Pavle.
Hezké poledne z Girocastry.
Ty jsi byl včera v Makedonii. Jak je tato země daleko od vstupu do Unie? Co jsou pro ní zatím největší překážky?
No, zatím je jí vzdálený ten vstup do Evropské unie a největší překážky jsou podobné jako u všech těch ostatních zemí, to znamená dodržování zásad právního státu, to znamená výkonná justice, výkonná administrativa, aby také dostatečně bojovala ta země s organizovaným zločinem, s korupcí. Nicméně Makedonie provádí za poslední rok docela hodně reforem, to se také projevilo v hodnotící zprávě, která byla veskrze pozitivní u této země, to, co vydala Evropská komise, ale tím hlavním problémem je, že nemá vyřešené vztahy s Řeckem ohledně svého názvu, ohledně jména té země, jak se vlastně bude jmenovat, protože Řecko na to má zcela odlišný názor.
A proč je to takový problém a žádné řešení se tedy nerýsuje?
Už probíhala několikrát byla jednání mezi Atenami a Skopí ohledně nějakého kompromisního názvu. Problém to je proto, protože se stejně Makedonie jmenuje vlastně severní řecká provincie, ovšem ta se přejmenovala právě na Makedonii až v době, kdy už existovala svazová republika Jugoslávie Makedonie, takže ten název pochází z pozdější doby. Nicméně Řekové mají tu výhodnou pozici, že už jsou v NATO, už jsou v Evropské unii a mohou tedy diktovat podmínky, mohou zablokovat vstup Republiky Makedonie do obou dvou těchto organizací, což také dělají. A Republika Makedonie se snaží dělat různé ústupky, vlastně sundala nápisy o Alexandru Makedonském z letiště, z dálnice, také když někdo chce přejet hranice do Řecka, tak si musí přelepit takovou nálepku, to mezinárodní označení MK, aby mu to nestrhli řeční celníci. A mám zkušenost, když jsem přejížděl hranice z Makedonie do Řecka, opravdu kontrolovali, jestli na tom mém půjčeném autě je přelepená ta mezinárodní značka.
Dnes už jsi v Albánii. Jak je na tom Albánie ekonomicky? Ona patřila k těm nejchudším státům Balkánu.
No stále je na tom ekonomicky dost špatně, ale už mnohem lépe než třeba před 20 nebo 10 lety. Já jsem teď v městě Girocastra, což je takové historické město na jihu Albánie. Dá se říct, že je kvetoucí, protože hlavně turistický ruch sem přináší hodně peněz. Přijíždí sem hodně zahraničních turistů, Němců, Holanďanů, Poláků a dalších národností. Takže tu kvete obchod se suvenýry, jsou to otevřené kavárny, hotely, z toho tedy lidé těží. I v dalších městech je ta situace podobná, že se opravuje infrastruktura, hodně se investuje. Na vesnicích tam je ten stav horší, tam v některých případech třeba není ani tekoucí voda nebo kanalizace, ale postupně tedy Albánie se zvedá a jak říkám, tak ta situace zdejší, jak společenská, tak ekonomická, je mnohem lepší než třeba před 10 lety.
V Albánii je velký podíl muslimů. Působí to nějaké potíže?
Nejsou tu velké potíže, protože už tradičně vlastně ta dvě náboženství nebo tři náboženství, ortodoxní, katolické a islám spolu koexistují. Také během té vlády komunistů tady hodně byla potlačena jakákoliv víra, takže říkali mi někteří lidé, my tady vlastně jsme sice z muslimských rodin, ale nejsme praktikující muslimové. Je tedy běžné, že třeba muslimové pijí pivo, jedí vepřové, a nejsou to, řekněme, pravověrní muslimové a i když tu jsou vedle své mešity a kostely, tak žádné etnické napětí tu není cítit.
Pavě, prosím jen krátce, nakolik řeší případný vstup do Evropské unie obyvatele obou zemí?
V Makedonii je to jasné, tam chtějí vstoupit do Evropské unie, i když se obávají, že by to mohlo přinést i jisté nevýhody, nicméně ty výhody převažují. A tady v Albánii hlavně mladší generace v tom vidí perspektivu, že se jim povede lépe, že jim to přinese další investice. Nicméně je tady i starší generace, která trpí jakousi nostalgií po komunistickém Hodžově režimu a říkají, že tehdy bylo lépe, ale převažující názor je, že tedy Evropská unie, to je náš cíl, tam se chceme dostat.
Říká Pavel Novák, který je právě teď v Albánii. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Lidé v německé obci Viersen-Boisheim už ví, jaké to je ocitnout se v centru tornáda. To se prohnalo severní částí severního Porýní Vestfálska, nechalo za sebou spoušť a zranilo nejméně 2 lidi. Hasiči zasahovali u řady domů, kterým tornádo vzalo střechu, řada silnic v oblasti je zavřená, hasiči na nich rozřezávají popadané stromy. Meteorologa Michala Žáka jsem se proto zeptala, jak výjimečný jev je takové tornádo ve střední Evropě.
Tornádo ve střední Evropě se čas od času vyskytuje a dá se tedy konstatovat, že o úplně výjimečný jev nejde. Na rozdíl ve srovnání s tornády ve Spojených státech amerických, tak naše, řekněme, středoevropská tornáda zpravidla nebývají tak silná a netrvají také tak dlouho.
Z tohoto hlediska to německé tornádo, jak bylo silné a jak dlouho trvalo?
Tak ty údaje se teprve zbíhají, takže na přesné vyhodnocení a zhodnocení je ještě poněkud brzy, nicméně na základě těch obrazových materiálů, které v tuto chvíli jsou k dispozici a na základě těch škod, které jsou na nich k vidění, bych to předběžně, velice předběžně klasifikoval jako tornádo kategorie F1, možná v některých oblastech až F2. Je ale nutné zdůraznit, že je to opravdu hodně předběžné, protože některé ty záběry ukazují, že by to tornádo mohlo být i mírnější. Tam je třeba k vidění okamžik, kdy tornádo přechází přes nějaké auto, které v podstatě zůstane na svém místě bez nějakého vychýlení, což samozřejmě o nějakém silném tornádu rozhodně nesvědčí. Na druhou stranu jsou k vidění i lesy nebo část lesů, kde jsou prakticky všechny stromy vyvráceny nebo pokáceny, zbývají pahýly, což by zase znamenalo už třeba v tu chvíli intenzitu až F3.
A ještě můžete upřesnit, jak silná je tedy intenzita F1, F2?
Určitě. F1 znamená 38 až 49 metrů za sekundu rychlost větru. U té F3 se už bavíme o rychlosti přes 60 metrů za sekundu, což je zhruba 215 km za hodinu.
No a ta úplně nejsilnější tornáda, ta jsou jak velká?
Ta úplně nejsilnější tornáda...
Pro srovnání,
tak tam se už bavíme o rychlostech větru přes 90 metrů za sekundu, kolem 100 metrů za sekundu, to znamená 360 km za hodinu. A řekněme ty vůbec nejsilnější tornáda, která byla zaznamenána, tak tam ty odhadované rychlosti větru už jsou kolem 400 km za hodinu.
Když teď bylo tornádo v Německu, dá se čekat, že se tornáda můžou objevovat i u nás v České republice?
Ano, určitě. Tornáda se v České republice také vyskytují. Dalo by se říci, že u nás se v průměru objeví 1 až 2, někdy 3 tornáda za rok. Samozřejmě problém je, že ne všechna tornáda jsou vždy, řekněme, odhalená, nahlášena, zdokumentována a zařazena do databáze, i když právě v dnešní době ta situace je výrazně lepší v souvislosti s tím, že dnes má každý mobilní telefon, na který případné tornádo může natočit, vyfotit a samozřejmě potom to ověřování, jestli šlo nebo nešlo o tornádo, je mnohem jednodušší než v době dřívější.
Mimochodem, má Česká republika někoho jako lovce tornád?
Určitě by se tady o pár lidech dalo hovořit.
Profesionálně.
Profesionál, je to možná částečně na pomezi profesionálu, částečně na pomezi amatéru, ale amatéru v tom dobrém slova smyslu, protože jsou to lidé, kteří jsou zapálení vlastně pro, řekněme, tyhle ty jevy, které souvisejí s takzvanou silnou konvekcí, tedy s výraznými bouřkovými oblaky, s bouřkovou činností a, co si budeme říkat, často mají srovnatelné nebo možná někdy trochu lepší vybavení v některých ohledech, než třeba profesionální meteorologové a hlavně mají na to třeba i více času.
A přibývá tornád v Evropě nebo jen díky právě technologiím dokážeme lépe zaznamenat a identifikovat?
To je dobrá otázka, na tom se asi zatím meteorologové nebo klimatologové příliš neshodnou. Na druhou stranu s ohledem, řekněme, na takovou tu variabilitu klimatu, změnu klimatu a oteplování, které pozorujeme, tak se dá lehce konstatovat, že při tom oteplování je vlastně v atmosféře více energie, což znamená třeba i více energie pro bouře a tedy potenciálních situací, při kterých by se tornáda mohla vyskytnout. Nicméně zatím ty řady, které jsou k dispozici, jsou dost krátké na to, aby bylo možné říct něco jednoznačného.
Tak to byl meteorolog Michal Žák. A ještě doplním, že u nás sice má být zataženo až oblačno, občas i bouřky, ale tornáda nečekáme. Teď už tu jsou aktuální zprávy.